mám, tak asi jsem si to poplet, tím se Zdendovi omlouvám. Ale mě tak zaujalo, já jsem si říkal, konečně se můžu na ten verš jednou kloudně podívat. Protože já nevím, ten verš, o který mám mluvit, je, když se dva nebo tři shodnou nebo požádají Otce v mém jménu, já jim to učiním. Jo? A já jsem si kolikrát říkal, nevím, jestli vás to taky někdy napadlo, jak to ten Pán Bůh dělá. Jo? Protože určitě se najdou dva nebo tři křesťani, kteří se modlí za to, aby Češi vyhráli olympiádu. Ale myslím, že se určitě najdou dva nebo tři Američani, kteří se modlí, aby Američani vyhráli olympiádu. A jo, děkuju. A tak si řeknete, je to nesmysl, že jo? Jak to, je to hloupost, ale jak to Pán Bůh řeší? Komu teda odpoví, těm třem Čechům nebo těm třem Američanům? Jo? Nebo tohle je možná takový, že si řeknete, nad tím Pán Bůh má vne ruku, jo? Ale co když prostě se najdou tři křesťani a modlej se, Pane Bože, dej nám hezký počasí, aby jsme mohli mít tu dovolenou krásnou. A pak jsou tři zemědělci křesťani, kteří se modlí a říkají, Pane Bože, prosím vás, prosím tě, dej nám konečně tu vláhu, dej nám déšť, ať je nějaká úroda. A já jsem si říkal, abych nechtěl být na Božím místě a řešit tady ty rozpory těch křesťanů, kteří se tři modlí takhle a tři úplně jinak. Jo. A samozřejmě potom jsou vážnější věci. Jo. Určitě se našli tři křesťani, kteří se modlili za to, aby vyhrálo ANO, pak tři křesťani, kteří se modlili za to, aby vyhrálo ODS. A tady už to začíná být vážnější, že jo? To už nejde jenom o to, jestli smokneme nebo ne. A nebo jsou tři křesťani, kteří se modlí, aby kazatel už konečně odešel a přišel jiný, a jsou jiní, kteří se modlí, Pane Bože, ať tady ještě zůstane třeba, jo? A co Pán Bůh s tím, jo? A já jsem si kolikrát říkal, tak platí tenhle verš nebo neplatí tenhle verš, nebo jak platí? O čem to vlastně je? No, tak mě to tolik zaujalo, že jsem asi to Zdenkovi vybral, ale já jsem přišel na to, aspoň to se mi zdá, když jsem to studoval, že o tom to vůbec není. A možná to není ani o modlitbě. Tím vás možná teďka překvapuju, ale mě to taky trošku překvapilo. Takže pokud si to chcete pečlivě zkoumat se mnou, tak pojďte, tak si klidně otevřete ty svoje Bible, které určitě máte sebou. A můžete koukat se mnou a pak si udělejte obrázek sami o tom, o čem si myslíte, že tenhle verš je. Já tedy, abych to vysvětlil, a musím začít úplně na začátku 18. kapitoly. Jo, tady je ten verš, jo, jsem ho zapomněl a zapomněl ukázat. A musím začít na začátku 18. kapitoly a ta začíná tím, že nebo učedníci přišli k Pánu Ježíši a říkali mu, kdo bude největší v Božím království. A teď on vzal jedno dítě, tam zavolal nějaký dítě, a řekl, vidíte to dítě, a každý, kdo je takhle maličký jako toto dítě, bude největší v Božím království. A potom pokračuje dál a říká, že kdo by svedl k hříchu kohokoliv z těchto maličkých, tak bude mít s Panem Bohem velký problém. Protože Bůh se o ně stará, Bůh vidí to jejich trápení nebo tu jejich nespravedlnost a Bůh se o ně postará. A potom tam dává podobenství o ztracené ovci a říká, kdyby pastýř měl 99 ovcí, teda 100 ovcí, jedna se mu ztratila, tak nechá těch 99 a půjde hledat tu jednou. A pak, když ji najde, tak bude nadšený, že ji zachránil. A potom tam Pán Ježíš říká ve verši 14, tak je vůle Otce v nebesích, aby nikdo z těchto maličkých nezahynul. Takže a vlastně ten začátek té kapitoly je o tom, že Ježíš říká, že přišel zachránit ty pokorné, utiskované, pohrdané. A my si máme dát pozor na to, aby jsme nikoho z těchto maličkých nějakým způsobem, aby jsme jim nějakým způsobem neublížili. Protože to jsou většinou lidé, kteří se neumí bránit nebo z nějakého důvodu nejsou schopní se bránit. Jsou prostě lehce ovlivnitelný třeba a my můžeme lehce ublížit. Ale Pán Bůh říká, ale já jsem na jejich straně. Ti učedníci, těch 12, už si tam rozdělovali, tohle bude moje křeslo, tohle tvoje křeslo, jo, ty budeš někde vzadu, jo? Ale Pán Bůh říká, takhle to nebude. Jo. Možná ti, o kterých vůbec nepřemýšlíte, budou v těch prvních místech. A potom přichází verš 15, nebo polovina kapitoly, kde jako kdyby se mění téma, ale já si myslím, že se nemění. Najednou Ježíš mluví o tom, že když proti tobě zhřeší nějaký bratr, tak co se má dít. A teď on říká, když proti tobě někdo zhřeší, tak máš jít za ním a máš ho napomenout, máš mu vysvětlit, že to nebylo dobře a máš mu to říct. A když si to nechá vysvětlit, když si to uvědomí, tak si získal bratra. A když si to neuvědomí, tak pak máš vzít jednoho, dva další a říct to se svědkama. Tohle je nějaký takový úplně základní pravidlo, který myslím, že znají úplně všichni, ale myslím, že je jedno z těch, který se vůbec nedodržuje. Mezi křesťanama i mezi nekřesťanama. Aspoň z mých zkušeností zažil jsem to xkrát na svý kůži tak i tak, že byli lidi, kteří měli se mnou problém, ale nepřišli za mnou. Vědělo to spoustu lidí okolo, ale nepřišli za mnou. Stejně tak já jsem kolikrát si potřeboval ulevit a nešel jsem za tím člověkem, ale za někým jiným. Jo? Takže myslím, že to známe všichni. A přitom je to úplně jednoduché. Kdyby lidi, když mají nějaký problém, šli hnedka za tím člověkem, vyřešilo by to spoustu věcí. Ale to jsem jenom trošku odbočil. Jo? Tady Pán Ježíš říká, že když ten člověk proti vám zřeší, tak vy za ním jdete, když to nepomůže, vezměte si svědky, běžte za ním. A když to nepomůže, ani nereaguje na 2-3, tak potom teprve se to má říct veřejně v církvi. A teď pozor, a ta církev má rozhodnout, kdo má problém. Jestli ten člověk, který zřešil, se má omluvit, má vyznat, že činil a že to byl hřích a má činit pokání, a nebo má rozhodnout, že ty tři svědkové si vymýšlí, nebo že jsou zkompromitovaní, nebo že prostě to není tak zásadní a má dát za pravdu tomu člověku. Tady je vlastně to, že ta církev má dát potom nějaké to konečné rozhodnutí v tom sporu. Když je nějaký spor, představte si cokoliv, někdo má pocit, že mu někdo ublížil, tak přijde za někým dalším, kdo je mu blízký, řekl, pojď, dosvědč mi, že on mi ublížil, a on dosvědčí, ano, ten mu ublížil. A teď ta církev to musí vlastně rozhodovat. Musí se k tomu nějak postavit. A když se tam najde někdo, kdo vlastně hřeší a nechce s tím sdělat, tak je tam napsáno, aby ti byl jako pohana celník. A to znamená, že ta církev udělá vlastně nějaké rozhodnutí v tom sporu. Nějaké vážné rozhodnutí. A teď to teprve začíná být zajímavý, jo? Teprve teď. Teď jsou tam ty verše, ke kterým se chci dostat. Tam další verš hnedka je napsán, cokoliv svážete na zemi, bude svázáno i v nebi, cokoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno i v nebi. A teďka, když to vezmete do důsledku, tak Pán Ježíš říká, že tak, jak se rozhodnete v té církvi, tak já to přijmu. Což znamená, že je to dost drsné. Protože ta církev se může mýlit. Ta církev to může vidět špatně. Ne vždycky většina má pravdu. Že jo, to se stačí podívat kamkoliv. Ne vždycky většina má pravdu. V Janově evangeliu dokonce Pán Ježíš říká, že komu odpustíte hříchy, to budou odpuštěny, komu neodpustíte hříchy, tomu nebudou odpuštěny. Tam je to ještě vystupňované, ale vlastně to, co tím Ježíš říká, že já se postavím za to vaše rozhodnutí. Když se podíváte zpětně do středověku nebo do doby reformace a trošku studujete ty problémy, které tam měli, tak bylo spoustu reformátorů, lidí, kteří přišli a řekli té církvi, že něco dělají špatně. A ta církev místo, aby se nad tím třeba zamyslela, tak řekla, my tě exkomunikujeme, my tě vyloučíme z církve. A to, že by někdo mohl být vyloučený z církve, bylo to nejhorší zlo, co se komu mohlo stát, protože to znamenalo, že by jim nebyly odpuštěny ty hříchy, protože obecně se mělo za to, že komu ta církev ty hříchy odpustí, tomu jsou odpuštěny a Pán Bůh to potvrdí, anebo obráceně. My to dneska tak moc neznáme, protože jsme v té individualistické společnosti. Ale pořád si myslím, že toto slovo platí. Že ta církev má autoritu dělat takovéto velké rozhodnutí. A teďka pokračuje ten verš další a Pán Ježíš říká 19 a on říká opět vám pravím. Takže vlastně říká znovu to samé, říká shodnou-li se dva z vás v jakékoliv věci, oni již požádají, stane se jim od Otce v nebesích. Tak teď já vám trošku nepoužívám ten překlad, a používám trošku tak můj. A v tom smyslu, že tam je napsáno, že shodnou-li se dva v jakékoliv věci, neboli záležitosti, neboli soudní při, oni již požádají, teď je otázka koho, tak Otec to učiní. A žádají Otce nebeského, aby odpustil hříchy těm lidem, kteří hřešili, nebo požádají toho hřešícího člověka, aby odešel nebo činil pokání, nebo dokonce by to mohlo znamenat, jak apoštol Pavel v listě Korinským říká, vydal jsem ho satanu, toho člověka, který hřešil, aby se odnaučil rouhat. To znamená, požádal tu církev, aby ho vyloučila ze svého středu, toho člověka, a Pán Bůh se za to postavil. Tam je spoustu jakoby možností, který by šli najít. Nicméně to hlavní je asi, že tam pořád Ježíš říká, že když se na něčem shodnete, tak já se za to postavím. A potom teda pokračuje verš 20 a je tam napsáno, neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem uprostřed nich. A tady si myslím, že je trošku do vyvážení to, co jsem teďka řekl. Protože Pán Ježíš říká, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem uprostřed nich. A tam si myslím, že je to klíčové to v mém jménu, což podle mě znamená, že jsou na mé straně. Že když ty lidé hledají Boží vůli, když ty lidé, ty tři, opravdu vnímají to, co Pán Bůh chce říct, že to není jejich rozhodnutí, tak Pán Bůh je uprostřední. Kdyby to bylo opravdu jenom tak, že ta církev si to rozhodne a Pán Bůh to všechno schválí, jenomže podepíše, tak to by asi bylo špatně. A myslím si, že on tady vlastně říká, že když ta církev hledá Boží vůli, modlí se za to, jak mají ten spor vyřešit, jak mají vyřešit tu při, tak jim Pán Bůh dá to správné řešení a potom se za to Pán Bůh postaví. A když to domyslíte, tak tady jsou dvě jakoby velké věci. První je, jakou má církev autoritu, kterou si možná ani neuvědomujeme. Možná si neuvědomujeme, jaké to je, když církev řekne, ty bys měl udělat nějakou změnu, nebo je potřeba změnit v něčem třeba životní styl nebo něco takového. A druhá věc je, jaká je to zodpovědnost té církve. Protože když někoho ta církev odsoudí, o někom řekne, ty žiješ špatně nebo něco, a neodpustí mu ty jeho hříchy, tak pak to může mít obrovský dopad na život toho člověka. Protože jestliže vy neodpustíte, ani Otec vám neodpustí. A to musíme brát vážně. Nevím, jestli jste nad tím někdy takhle přemýšleli, ale já bych se nechtěl dostat do situace, kdyby mi Pán Bůh neodpustil, protože mě církev neodpustila. Rozumíte mi, jo? A teďka je otázka, chtěli byste si někdo vzít na triko to, že někomu neodpustíte a ten tomu člověku nebude odpuštěno, protože vy jste mu neodpustili? Ani to bych si nechtěl vzít na triko. Takže je potřeba, když děláme soudy, když řešíme něco v církvi, protože vždycky jsou nějaké problémy, se na to dívat z tohohle pohledu. Je potřeba najít schodu a najít Boží vůli, co Pán Bůh si o tom myslí, co by Pán Bůh chtěl, aby bylo. A tak rozumím tomu verši, kde se dva nebo tři, kdy dva nebo tři požádají, aby, to znamená, že požádají Otce, aby jim dal tu moudrost, aby věděli, jak mají reagovat na tu situaci. Takhle to vlastně ukončuje většina lidí, většina, co jsem se dočetl komentátorů, že jde o to hledat Boží vůli a v těch sporech, které vždycky mezi lidma jsou, jak v církvi, tak mimo. Ale já bych šel ještě o kousek dál a chci vám ještě ukázat jednu věc, která mě na tom velmi zaujala. Protože když Pán Ježíš mluví o tom, že máme, že to, co budeme, to, co svážeme, bude svázáno, to, co rozvážeme, bude rozvázáno, když jsou dva nebo tři v jeho jménu, já jsem uprostřed nich, tak pak to pokračuje zajímavou větou. Najednou apoštol Petr přistoupil a řekl, a co řekl? Kolikrát mám tedy odpustit? Najednou tam Petrovi něco docvaklo a říkal, kolikrát mám teda odpustit? A já jsem si říkal, jak to souvisí, co si uvědomil ten Petr? Že když on někomu neodpustí hříchy, pak mu ani Bůh neodpustí tomu člověku? Že by na tom Petrovi byla ta vina, že někdo se nedostal do nebe, protože Petr někomu neodpustil? Jo, to je právě ta zodpovědnost a autorita toho člověka, který byl třeba v tu chvíli ve vedení té církve nebo byl brán jako jednoho z těch vedoucích. Možná já si uvědomil ještě něco dalšího. Pamatujete si, čím začínala ta kapitola, že Pán Ježíš říkal, že si máme dávat pozor na to, aby jsme neublížili nikomu z těch maličkých. Aby náhodou jsme nerozsoudili, neodsoudili někoho, kdo se třeba těžce brání nebo nemůže bránit. A teďka tam ten Petr říká, ne, pak, a pak nejdřív, že nemáme odsuzovat ty maličký, potom i Pán Ježíš říká, a když proti tobě někdo zhřeší, tak jak máš reagovat? A teďka najednou Petr říká, a kolikrát mám teda odpustit? A najednou, jako kdyby mu došlo, že má dvě varianty. Buď se zasadit o to, aby ten člověk, který zhřešil, spravedlivě si nesl svůj trest, anebo se nad ním smilovat a odpustit mu. Když někdo hřeší a my ho vedeme k pokání a ten člověk na to nereaguje, tak pak se sejde ta církev a rozhoduje o tom, jestli co s ním, co s tím dotyčným člověkem. Ale jako kdyby Pán Ježíš tady říkal, ale vaším cílem nemá být pomsta nebo trest nebo spravedlnost. Vaším cílem by mělo být to, aby on byl zachráněný, aby došel do Božího království. To znamená odpustit mu ty hříchy. Ale to úplně rozumím tomu, že ten Petr říkal, no ale to přece nejde v každém případě. Takže kolikrát teda, nebo v jakých případech bych měl odpustit? A víte, jak to pokračuje? Pokud nevíte, tak si to přečtěte. Protože Ježíš říká vlastně vyloženě téměř kdykoliv, pořád. Nevím, jestli Petr se vnímal jako ten silný a pak mu najednou došlo, že svou sílou, svým temperamentem, svojí zbožností, sebevědomostí dokáže lehce zašlapávat ty slabé, maličké. A najednou si uvědomil, že by naopak potřeboval fungovat a reagovat jako Ježíš, odpustit těm lidem. Já se vám pokusím dát takový příklad, jenom abyste pochopili to, co se snažím říct teďka. Jo? Představte si, a vezmu takový, myslím, typický příklad, že vás někdo začne pomlouvat. Jo? A teď vy to zjistíte, že vás někdo pomlouvá, tak za ním přijdete a řeknete mu, prosím tě, nepomlouvej mě. A on vám řekne, já tě nepomlouvám, já jenom konstatuju pravdu. Už jste taky zažili, ne? A vy řeknete, to ne, to je pomluva. Tak jdete za někým, kdo to taky slyšel a řekne, že mě pomlouval. A on řekne, no jasně. Tak seženete třetího, že to byla pomluva, no já si to taky myslím. Teď seženete tři lidi, jdete za ním a řekne tu, dívej, tady ty dva lidi mě potvrzují, že jsi mě pomluval. A on řekne, nepomluval, to je pravda, já si za tím stojím. Tak co vám zbývá, než to vzít před tu církev, aby to církev rozsoudila? A teď to církev bude soudit. Měla by. Měla by se k tomu nějak vyjádřit. Protože když jsou takovýhle věci v církvi a neřeší se to, je to větší problém, než když se to řeší. A myslím, že nejenom v církvi, v jakýkoliv společnosti, společenství a tak dále. Takže ta církev by teďka se měla sejít a rozsoudit, jak je to správně, nebo jestli to je pomluva, není to pomluva. A teď vlastně jsou dvě možnosti, jak to může skončit. Jedna možnost je, že ta církev řekne, ano, byla to pomluva. A to znamená, ten člověk, který tedy pomlouval, musí činit pokání. Musí se podle toho zařídit. A nebo odejít. Nebo to pomluva nebyla a činit pokání musí ty tři lidi, kteří se cítili ukřivdění a činit pokání. A nebo odejít. A nebo je druhá, a je to vlastně nepříjemné. Je to, vždycky na tom někdo doplatí, nějak doplatí špatně. A nebo, a to je ta druhá varianta, a nebo si ten, komu bylo ublíženo, řekne, já nechci, aby to došlo až do takového problému a já nechci, aby ten člověk, kvůli kterému my dneska řekneme, že mě pomlouval, aby odešel nebo aby měl hřích, tak já mu to radši odpustím. Já se rozhodnu mu to odpustit, aby i Pán Bůh mu odpustil hříchy. A můžu žádat Otce ne za to, aby to se rozhodlo dobře, aby to bylo spravedlivé, ale aby mu Bůh odpustil tak, jako já jsem mu odpustil. Dává vám to smysl? A to je podle mě to, co ten Petr objevil a řekl, no jo, já přece nechci být příčina pádu někoho. Já mu radši odpustím to, že mě pomlouval, než to, aby jemu byly zadrženy hříchy, protože já jsem mu neodpustil. Já jsem si uvědomil, že obojí je velmi těžké. Je těžké řešit spor, je těžké řešit soud, je těžké někomu říct, hřešíš, musíš s tím něco dělat. Nikomu se do toho nechce. Proto to častokrát vypadá, že ta církev dělá, nebo ta rodina, nebo ten podnik dělá, že se nic neděje. Všichni to přehlíží. To je špatně. Nikomu se nechce do toho boje. A je občas potřeba jít do toho boje. Je potřeba jít do toho konfliktu a říct tak, takhle ne. Ale potom je x situací, kdy je lepší se trošku možná povzníst na to, že někdo mě ublížil, že někdo proti mě zřešil a modlit se za to, Pane Bože, odpust mu, jako já jsem mu odpustil. A chci říct, že ani jedno není jednoduchý. Neřekl bych, že jedno je těžší, jedno je lehčí. Protože když máte jít do toho střetu, je to velmi těžký. Když máte odpustit, možná je to těžší. Obojí je nepříjemný. A právě proto si myslím, že my potřebujeme tu boží inspiraci a potřebujeme Pána Boha, Ducha Svatého, aby nám ukázal, co je ta jeho cesta. Ale myslím si, že Ježíš přišel, aby zachránil to, co zahynulo. Ježíš přišel zachránit hříšníky. Ježíš přišel zachránit všechny maličké. A vlastně nás vede k tomu, aby pokud to jenom jde, pokud to aspoň trošku jde, aby jsme šli tou druhou cestou, a tím pádem odpustili ty hříchy těm lidem, kteří se proti nám nějak prohřečili. A není to pro mě vůbec teorie, není to pro mě vůbec jednoduchý, vím, o čem mluvím a vím, že mám situace v životě, kdy to takhle přesně musím řešit. Není to jednoduché říct odpustím, není to jednoduché smířit se s tím, že vám někdo ublížil, a že se vzdáváte toho práva na odplatu, ale myslím si, že to je ten Ježíšův způsob, který máme jít. Je to něco, co Ježíš vlastně chce, aby jsme v církvi tak dělali, protože všude jinde ve společnosti se to řeší hodně těma soudama, těma rozkolama, rozumíte mi, jo? Že to vždycky se vyhraní, jo? A přitom by kolikrát asi stačilo odpustit. Takže omlouvám se, že to dneska není úplně o modlitbě, Ale když jsem si četl ten verš v tom kontextu, tak mám pocit, že je to o tomto. Že je to o tom, aby jsme se shodli, aby ta církev se shodla a požádala Otce, aby odpustil těm hříšníkům, jako i my jsme jim už odpustili. Tak to je moje možná takové přání pro nás všechny, pro náš sbor, pro naše rodiny i tam, kde fungujeme, aby jsme odráželi Ježíše i v těchto věcech. Protože těch utrpení, trápení, selhání a hříchů bude vždycky hodně a toho odpuštění je vždycky o něco míň. Amen.